ilka duqa magaalo ee dalkan Mareykanka. Deeqa ayaa barnaamij
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ijo ni Jumatano, Machi 9 mwaka 2022. Ambapo tunasikia pia kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu ikiwemo ya 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mkurugenzi mkuu mpya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC atangazwa na mwenyekiti wa tume hiyo ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi na Ezra Chiloba mwaka wa 2018. Je, uteuzi huu una athari zozote za kisiasa?
Uteuzi huu si uteuzi ambao ni wa kisiasa, huu ni uteuzi wa mfanyikazi katika tume hii. Kwa hivyo sio nafasi ya wanasiasa kuingilia.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa waelezea wasiwasi wake kutokana na dunia ya kimataifa kushindwa kuchangisha fedha kwa ajili ya misaada ya kibinadamu inayohitajika kwa dharura nchini Somalia.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shomari.
Makamu rais wa Marekani Kamala Harris atashirikiana na Poland na Romania kwa hatua zinazofuata za kukabiliana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine na kuhakikishia uungaji mkono wa Washington wakati wa mikutano yake na viongozi wa nchi zote mbili kuanzia siku ya Alhamisi. Nchi hizo zimezidi kupata wasiwasi kuhusu uvamizi wa Russia katika eneo hilo na ni wanachama wa NATO walio mbali zaidi mashariki. Wanashirikiana mpaka na Ukraine ambapo maelfu ya wakimbizi wanamiminika huko. Harris ataangazia njia ambazo wanachama wa NATO wanaweza kutekeleza vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na jinsi vinavyoweza kukaa sawa na kusonga mbele pamoja, maafisa wakuu wa utawala walisema. Pia atawasiliana wakimbizi wa Ukraine nchini Poland kujadili kuendelea kwa misaada ya kibinadamu na usalama kwa Ukraine na eneo hilo, walisema. Idadi ya wakimbizi waliotokana na uvamizi huo imevuka milioni 2. Umoja wa Ulaya umekubali kuongeza awamu yake ya tatu ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Russia ili kulenga idadi kubwa ya matajiri wenye ushawishi wa kisiasa na maafisa walio karibu na Rais Vladimir Putin kutokana na uvamizi wa Moscow nchini Ukraine bila sababu. Mjumbe wa Ufaransa, mwenyekiti wa Baraza la Ulaya, ameeleza katika mfululizo wa twiti hii leo Jumatano kwamba vikwazo vipya vilivyoongezwa vitumika kwa viongozi wa Russia na matajiri wenye ushawishi wa kisiasa na wanafamilia wao wanaohusishwa na uchokozi wa Russia dhidi ya Ukraine. Awamu ya tatu vikwazo vilivyowekwa Russia ikiwa ni makubaliano makubwa zaidi ya Umoja wa Ulaya yaliyokubaliwa tangu uvamizi huo kuanza Februari 24 ni pamoja na kufungia mali za benki kuu ya Russia katika umoja huo na kupiga marufuku vyombo vya habari vya Kremlin katika Umoja wa Ulaya. Ofisi ya Rais wa Ufaransa ilisema vikwazo vipya vilivyoidhinishwa leo Machi 9 pia vinajumuisha kulenga sekta ya bahari na hatua zinalenga kuziondoa benki tatu za Belarus kutoka kwenye mfumo wa ujumbe wa malipo ya kifedha wa Swift, huku pia ikifafanua swala la sarafu za digitali na kutoa orodha kamili ya teknolojia na bidhaa ambazo haiwezi kuuzwa kati ya Russia na eneo hilo. Rais wa Tunisia Kais Saied alitangaza vita Jumatano dhidi ya walanguzi wa chakula huku kukiwa na uhaba wa bidhaa kama vile ngano na semolina, vyakula vikuu katika nchi ambayo tayari imekumbwa na mzozo wa kisiasa na kiuchumi. Uvamizi wa Russia nchini Ukraine umetishia kuwasili kwa bidhaa muhimu za msingi, hasa ngano ambayo nchi nyingi za Kiarabu huagiza kutoka mataifa hayo mawili ya Ulaya Mashariki. Saied alitangaza kuwa anaanzisha visa visivyoisha dhidi ya walanguzi na wahalifu, akiwashutumu kwa kutaka kuvuruga amani na usalama wa kijamii. Saied alikuwa ametangaza hapo awali kuwa alikuwa akifanyia kazi sheria ya kwanza hukumu za jela kama adhabu ya ulanguzi wa chakula na kujinufaisha. Na mwakilishi wa Umoja Mataifa nchini Somalia leo Jumatano ameelezea hofu yake kubwa ya kuweza kusanya fedha zinazohitajika ili kukabiliana na mzozo mbaya wa kibinadamu unaosababishwa na ukame nchini humo. Mzozo ambao umegubikwa na mizozo mingine inayojiri wakati huu duniani. Mratibu wa Umoja Mataifa kuhusiana na masuala ya huduma za dharura nchini Somalia, Adam Abdemula, ameonya kuwa mkutano na waandishi wa habari mjini Nairobi kwamba hali mbaya inazidi kuzorota kwa kasi. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Mwezi Februari wa Somalia milioni 4.5 waliathiriwa na ukame ikilinganishwa na milioni 3.2 mwezi Disemba, na watu 671,000 walihama makazi yao wakienda kutafuta maji, chakula na malisho ya mifugo yao. Ni mara mbili zaidi ya wale waliohama makazi yao mwezi Disemba ambao walikuwa 245,000. Ni 3% pekee ya dola bilioni 1.4 ambazo Umoja wa Mataifa ulitangaza zinahitajika ili kukidhi mahitaji ya Somalia mwaka 2022 zimetolewa. Na hivyo Abdelmula amesema ana wasiwasi mkubwa hawataweza kupata fedha wanazohitaji. Abdelmula ambaye pia ni naibu mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia ameendelea kusema kwamba nilifanya ziara katika miji mikuu kadhaa mwaka jana, miji mikuu mitano ya Ulaya na Washington, kwa lengo la kuleta swala la Somalia kwenye meza. Lakini kama wanavyosema katika jamii ya wahisani, tumepoteza lengo kutokana na taarifa za CNN. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres anapendekeza wanajeshi 20,000, polisi na wafanyakazi wa kikosi cha Umoja wa Afrika nchini Somalia AMISOM waendelee kufanya kazi yao nchini humo hadi tarehe 31 Disemba mwaka huu. Alitoa pendekezo hilo katika barua kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa litakalojadili juu ya kuongeza muda wa AMISOM unaomalizika mwishoni mwa mwezi huu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Madereva wa basi katika miji mikubwa miwili ya Eswatini waligoma leo Jumatano na kuziba barabara kuu zinazoelekea miji miwili mikubwa wakipinga kupanda kwa gharama ya mafuta. Chama cha wafanyakazi kilisema kwamba madereva wa basi makubwa na madogo wamefunga barabara zinazoingia Mbabane na Manzini wakitaka wadhibiti wa serikali kuongeza nauli na mishahara. Bei rasmi ya petroli ilipanda kwa karibu asilimia 6 mwezi uliopita kufikia dola 1.06 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la 3 katika miezi 6. Madereva wanataka serikali kuongeza karibu maradufu ya nauli wanaweza kutoza, huku pia wakiongeza mishahara yao kutoka langeni 1,500 hadi 4,000 kwa mwezi. Msemaji wa chama cha wafanyakazi Wanda Mkonza anasema wananchi wa Eswatini iliyojulikana kama Swaziland wanakabiliwa na uhali wa maisha na umasikini. Mfalme wao Mswati ameamua kununua ndege mbili kubwa. Wakati rais wa Tunisia anajiandaa kuandika upya katiba baada ya kulifuta bunge mwaka jana na kuongoza kwa kutumia amri, amewataka wananchi kutoa maoni yao kwa kuandaa maswali ya hiari ya kuchagua kwa njia ya mtandao. Huku zikiwa zimesalia wiki mbili kabla ya kukamilika kwa maswali hayo kujibiwa, ni watu 276,000 pekee ambao wameshiriki katika nchi hiyo yenye watu milioni 12 kulingana na tovuti ya utafiti huo. Huku ukiwa na shutuma za wakosoaji wa rais Kais Saied kwamba masharti hayo ni kama utani. Baada ya hatua yake ya kupinga bunge lililochaguliwa majira ya kiangazi mwaka jana, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 64 alitangaza mwezi Desemba kuwa atateua kamati ya kuandika upya katiba hiyo pamoja na maoni ya wananchi na kuipigia kura ya maoni mwezi Juni. Anasema uingiliaji kati wake ulikuwa jibu kwa muongo mmoja wa kudorora kisiasa na kiuchumi mikononi mwa maafisa wasomi mafisadi na wanaojitumikia wenyewe. Watu wenye silaha wameua wanausalama 19 wakiwemo wanajeshi 13 katika shambulio lililotokea kaskazini magharibi mwa jimbo la Kebbi, Nigeria, chanzo cha usalama na wakazi walisema leo Jumatano. Vita hivyo vilizuka Jumanne jioni huko Kanya, kijiji kilichopo wilaya ya Danko Asagu, siku moja tu baada ya rezeni ya wanamgambo wa kujilinda wenyewe kuuawa katika eneo moja. Takriban walinzi 57 waliuawa katika eneo jirani la Sakaba siku ya Jumatatu katika shambulizi la kuvizia na magenge ya wahalifu waliokuwa na silaha nzito wanaojulikana kama majambazi. Mamia ya watu wenye silaha walivamia Kanya wakipambana na kikosi cha wanajeshi na polisi katika mapigano ya saa tatu, chanzo na wakazi walisema.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba ikulu ya Russia ya Kremlin imesema mapema leo kwamba Marekani imeanzisha vita vya kiuchumi dhidi ya Moscow kutokana na kuongezwa vikwazo dhidi yake kutokana na kuivamia Ukraine. Hapo Jumanne, Rais Joe Biden alitangaza marufuku ya kuagiza mafuta na gesi kutoka Russia, na Uingereza ikatangaza pia kufuata hatua ya Washington hivi leo. Abdishakur Abud anatusimulia zaidi juu ya matukio yanayosababishwa na uvamizi wa Russia unaoendelea kwa wiki mbili sasa.
Bei za mafuta zimepanda sana kote duniani hii leo kufuatia uamuzi wa Rais Joe Biden hapo jana kutangaza vikwazo vipya dhidi ya Russia kwa kupiga marufuku uagizaji wa mafuta na gesi kutoka nchi hiyo.
Marekani inalenga kiini kikuu cha uchumi wa Russia. Tunapiga marufuku ununuzi wote wa mafuta na gesi kutoka Russia. Hiyo ina maana kuwa mafuta ya Russia kamwe hayatakubalika kwenye vituo na bandari za Marekani, na Wamarekani watakabiliana na pigo jingine kubwa la vita vya Putin.
Wachambuzi wanasema ingawa akiba ya mafuta imepunguka duniani, lakini kupiga marufuku uagizaji wa mafuta hautasababisha pigo kubwa la kiuchumi kwa Moscow angalau kwa kipindi cha muda mfupi. Christine Berzina wa taasisi ya Marshall Fund Ujerumani anasema haifahamiki bado ikiwa uamuzi huo utaiumiza Moscow kwa kiwango gani.
I think it's slightly hard to anticipate.
Ni ngumu kidogo kukisia itatumia kwa kiasi gani ambayo itachukua muda kuhusiana na bei za mafuta na gesi wakati wote hivi sasa. Lakini kupunguza mauzo ya mafuta na gesi ya Russia kwa idadi kubwa kutaumiza uchumi wa Russia kwa sababu ya ongezeko la gharama kwa bidhaa hizi halitakuwa na mabadiliko makubwa kwa uchumi wa Marekani na Ulaya.
Katika matukio mengine ni kwamba Russia imekubaliana na Ukraine kusitisha mapigano kwa saa 12 ili kuruhusu wakazi kutoka miji sita kuweza kuondoka, ikiwa ni pamoja na wale katika mji mkuu wa Kiev. Rais Zelensky amesema atapigana hadi kupata ushindi, akitoa wito kwa nchi za magharibi kutekeleza pendekezo la Poland kupeleka ndege za kivita nchini mwake. Kwa upande wa kidiplomasia, mwenyekiti wa Umoja Afrika, Rais wa Senegal Macky Sall, amesema amekuwa na mazungumzo na Rais Vladimir Putin na kumhimiza kusitisha mapigano dhidi ya Ukraine mara moja. Nayo Uturuki imetangaza kwamba mawaziri wa mambo ya nje wa Ukraine na Russia watakutana kwa mara ya kwanza ana kwa ana tangu kuanza mapigano mwezi uliopita mjini Ankara kesho kujaribu kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo haya yanapatikana kupitia redio zetu shirika za FM kote katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kufuatia kutangazwa kwa mkurugenzi mkuu mpya ambaye pia atakuwa katibu mkuu wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya Kenya IEBC, Majan Hussein Majan, mapema leo ili kujaza nafasi ya Ezra Chiloba iliyobaki tupu baada ya kufukuzwa kutoka tume hiyo mwaka wa 2018, nimezungumza basi na Martin Olo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi, na anaanza kwa kueleza umuhimu wa uteuzi huo uliotangazwa na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati.
La muhimu hapa ni kwamba kulikuwa na mwanya, kulikuwa na nafasi baada aliyekuwa msimamizi mkuu wa IEBC kuondoka Chiloba, na sasa kuna mwingine. Kwa hivyo ni sababu tu kusema kwamba sasa wamejiweka tayari kuendesha shughuli za kura, huku akiwa hawana sababu ya mtu kufikiria kwamba hawako tayari. Yeye alikuwepo katika tume hiyo na pia alikuwa na kaimu mkuu wa tume, na kwa hivyo ataanza kazi akiendelea.
Wakati kampeni zinapo karibia, huwa labda kuna hali ya kutoelewana baina ya vyama tofauti. Unaona kama kwamba uteuzi huu utakubalika na vyama vyote wakati tukielekea kwenye uchaguzi wa mwezi wa nane?
Uteuzi huu si uteuzi ambao ni wa kisiasa. Huu ni uteuzi wa mtumishi mfanyikazi katika tume hii. Kwa hivyo sio nafasi ya wanasiasa kuingilia. Hatari iliyopo tu ni kwamba yeye anatakana awe na uwiano na wale makamishna wengine wa IBC. Wale watakaompa shida ama wale ambao watakaokuwa na matatizo naye ni wale makamishna, sio wanasiasa, kwa sababu yeye hatafanya na wanasiasa. Yeye atafanya na makamishna, lakini makamishna wao wanafanya na wanasiasa.
Hebu walo kidogo tueleze kuhusu baadhi ya majukumu ambayo tunatarajia kutoka kwa huyu Majan Hussein Majan sasa kuelekea mbele.
Yeye anachukua nafasi ya mtendaji mkuu wa tume. Yeye ni secretary, anasimamia mambo ya matumizi ya hela, mambo ya wafanyikazi na mambo ya matayarisho. Ni makomishana ndio wana majukumu ya kisheria kutekeleza uchaguzi. Atakuwa anafanya, yeye atakuwa karani wa tume na atawashauri wa makomishana iwapo kuna nia ya ushauri, lakini pia atawafanyia kazi ili kwamba wao waweze kuridhika kwamba secretariat yao inafanya kazi vizuri. Kwa hivyo tusitarajie mengi sana kutoka kwake, ila awe ni mtendaji kazi.
Basi la mwisho ni kwamba inasemekana kulikuwa na zaidi ya wagombea 511 wa nafasi yake hiyo. Je, nini kinahitajika au tajiriba ipi ili kuchukua nafasi kama hiyo?
Kumbuka ya kwamba kulikuwa tuna watu watano ambao walikuwa wamehitimu kama watu ambao watafanyiwa interview. Sasa mimi sijui ni nini walitumia kumchagua yeye. Bila shaka labda walitaka mtu ambaye alikuwa tayari ndani, ambaye anaendelea, hawakutaka mtu kutoka nje. Walitaka mtu ambaye anaelewa system ya IBC jinsi inavyoendelea, na labda ndio maana yeye alichaguliwa. Lakini nilipoangalia ile shortlist ilikuwepo, kulikuwa na watu wengi ambao labda walikuwa wanafaa labda hata kumliko yeye Majani, lakini labda kulingana na wao hawakutaka mtu kutoka nje. Kwa hivyo wakaamua wamchukue mtu aliyekuwa ndani ili kwamba kazi iweze kuendelea vizuri.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Martin Olo, akizungumza nasi kutoka jijini Nairobi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Maoni tofauti yameendelea kutolewa nchini Uganda baada ya mtoto wa kiume wa rais wa taifa hilo Yoweri Museveni, Lieutenant General Muhoozi Karunaigaba, kutangaza kwamba anastaafu kutoka jeshini. Tangazo la Muhoozi hata hivyo limevunja kanuni za kijeshi kuhusu maafisa wake kustaafu, huku wachambuzi wakisema kwamba huenda tangazo hilo limetokana na operesheni dhidi ya waasi wa ADF nchini DRC ambayo kufikia sasa haijafikia malengo. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais Yoweri Museveni, alitangaza kwamba anastaafu kutoka jeshi la Uganda UPDF kupitia ukurasa wake wa Twitter. Muhoozi, ambaye kwa sasa ni kamanda operesheni dhidi ya waasi wa Allied Democratic Forces ADF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inayotekelezwa kwa ushirikiano wa wanajeshi wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekuwa mwanajeshi kwa muda wa miaka 28. Japo Muhoozi hajasema kinachompelekea kustaafu, ukura ya wengi wa Uganda wakiamini kwamba anajitayarisha kumrithi babake katika uongozi wa taifa hilo. Mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama katika nchi za maziwa makuu Charles Romushana ana maoni tofauti. Kulingana na Romushana, Muhoozi ana uwezo na nafasi kubwa ya kumsoma na kumuelewa babake, na kwamba ni dhahiri kuwa tangu jeshi la Uganda lianze mashambulizi dhidi ya waasi wa ADF nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mafanikio ni machache sana.
You can't be the chief land forces, you are absorbed with politicking, you are in diplomacy, but when in the battlefield things are not going on well.
Huwezi kuwa kamanda mkuu wa jeshi la nchi kavu na huku umetawaliwa na siasa na diplomasia wakati mambo hayaendi vizuri katika vita unavyoongoza, na huna maelezo ya kina kwa nini mambo hayaendi namna yalivyotarajiwa. Kuna tatizo na usimamizi wa vita dhidi ya ADF.
Waasi wa ADF na makundi mengine ya wapiganaji, licha ya kuwepo operesheni ya jeshi la UPDF na la DRC, wameendelea kutekeleza mashambulizi dhidi ya vijiji na kuua raia pamoja na kupora mali. Kulingana na Romushana, Lieutenant General Muhoozi, ambaye ni kamanda operesheni hiyo kwa jina Shujaa, ameshindwa kufanya kazi yake namna babake alivyotarajia, na kutangaza kwake kupitia Twitter kwamba anataka kustaafu ni ishara ya kujua kwamba Rais Museveni hana furaha na utendakazi wake na huenda amejua kwamba anaweza kumshusha cheo na kupewa kazi nyingine kama waziri.
He's not the first. Mr. Seven acted on
Muhozi hata kuwa wa kwanza. Museveni alimfuta kazi alikuwa kamanda wa jeshi Katangwandiho walipoingia madarakani. Alisahau kazi yake na akaingilia ulevi wakati wa ASHO LRA na Ellis Lakwena walikuwa wanashambulia kaskazini mwa Uganda. Huenda Muhozi ameona kwamba hali yake ya baadaye sio nzuri na sasa anaamua kusema kwamba anataka kustahafu.
Kulingana na kanuni za jeshi la Uganda UPDF, ndipo mwanajeshi aruhusiwe kustahafu, anastahili kutuma maombi kwa bodi maalum iliyoundwa kwa ajili ya kupokea na kutathmini maombi ya kustahafu. Kanuni za UPDF pia zinaeleza kwamba mwanajeshi akiwa katika cheo cha luteni jenerali anastahili afikishe umri wa miaka 60 ndipo aruhusiwe kustahafu. Muhozi ana umri wa miaka 47. Kanuni za UPDF hata hivyo hazimzuii Muhozi kufanya siasa na kuteuliwa katika nafasi mbalimbali serikalini akiwa mwanajeshi, kama anavyofanya aliyekuwa kamanda wa jeshi jenerali Katumba Wamala ambaye ni waziri wa kazi kwa sasa na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani marehemu jenerali Aronda Nyakairima. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu hiki cha afya. Na hivi leo basi naitwa Meri Mgawe na tunazungumza na Galgalo Gulicha. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya fistula kutoka asasi ya kiraia ya Amref Health Africa huko nchini Kenya. Fahamu kwamba umekuwa ukishughulika ama kufuatilia masuala haya ya ugonjwa wa fistula. Kwa mtu anayetusikiliza hivi sasa, hebu tuambie fistula ni nini?
Fistula ni ugonjwa ambayo inatokana na uzazi uliokinjama, ambapo mama akiwa na ugonjwa au hawezi kuwa na uwezo wa kuzuia mkojo ama haja kubwa. Kwa kifupi, hiyo ndio tunaita ugonjwa wa fistula.
Dalili zake ni nini?
Dalili cha msingi ni kwamba ni kutokuwa na uwezo wa kuzuia mkojo, inatiririka tu bila kuwa na mama kuwa na uwezo wa kuzuia, haja kubwa ama yote mbili. Hayo ndio dalili tosha ambayo inaonyesha kwamba mama ako na ugonjwa wa fistula. Dalili zingine ambazo zinaambatana na haya ni unyanyapaa, ambapo mama anapokuwa na kuzuiliwa na kudhalilishwa na wenzake kwa sababu ya kuwa na hiyo harufu ya mkojo au haja kubwa, hawezi akajumuika na wengine, so huwa anakuwa na ile unyanyapaa. Sababu kuu ya huu ugonjwa kupata kina mama ni hii vile tulikuwa nimesema hapo awali, ile uzazi uliokinyama. Mama hawezi akajifungua kwa njia ya kawaida kwa sababu ile kinyama. Mtoto hawezi akatoka, kuna ile ukingo, yaani ile kama kizuizi. Mtoto hawezi akatoka, labda njia ya mama ni kidogo, njia ya uzazi, ama mtoto ni mkubwa kuliko mama na hawezi akatoka, na ile ukingo ya uzazi bado huko, mtoto anang'ang'ana kutoka. Hapo sasa ile damu haiwezi ikaenda vile inatakikana. Hapo sasa ile kibofu cha mkojo inararuka. Hapo sasa kunakuwa na ile kutiririka kwa mkojo ama ile furu pia inaweza haruka. Sasa mama hapo anakuwa na ile kutoweza kuzuia ile mkojo ama haja kubwa. So inapata wamama na tena wale ambao wanatoka kwa ile mkono ya wale wamama ambao hawajapitii huko nyumbani, sio kwa hospitali sana sana.
Na je, unatiba
ugonjwa? Ya, inatiba. Tiba na tiba kikamilifu ni kwa njia ya upasuaji. Upasuaji peke yake ndio tiba, kwa sababu kama kuna hiyo kuraruka kwa ile njia ya uzazi ama ile furu, basi njia mojawapo tu peke yake ya kufanya hiyo kutibu hiyo ugonjwa ni upasuaji peke yake.
Je, mama anapoona kwamba ana dalili hizi za fistula anatakiwa kufanya nini?
Mama akiwa na dalili kama huu anafaa kwenda kwa ile hospitali yenye iko karibu naye, na hapo mguu ama daktari anapomwangalia umama ndio atamwelekeza kwa ile hospitali mahali anaweza kufanyia upasuaji. Kwa sababu katika kwa mfano nchi ya Kenya, mahali pa kufanyia upasuaji ni chache sana, lakini akienda katika hospitali yetu karibu, basi watamwelekeza ama ataenda pale shirika la AMREF huwa iko na ushirikiano na hizi mahospitali kumsaidia kupata hiyo huduma ya bure.
Shukrani sana msikilizaji, jina langu ni Meringana na hivi leo tulikuwa na mtaalamu wa masuala ya fistula Galgalo Golicha kutoka shirika la AMREF Health Africa huko nchini Kenya. Nakushukuru sana kwa nasi.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Sandy Shomari, kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Februari 24, rais wa Russia Vladimir Putin ametoa amri kwa vikosi vya jeshi na vya kijasusi kuivamia Ukraine. Putin alipanga kwamba jeshi la Russia huenda kwa mara nyingine linaweza kuvunja mipaka ya Ukraine bila ya kuwa na madhara makubwa zaidi ya kulaaniwa na dunia, licha ya Marekani na washirika wake kuahidi kuchukua hatua za haraka na vikwazo vikali, na baada ya kufuatia juhudi kali za kidiplomasia kujadili wasiwasi wa kiusalama wa Russia, Putin alipanga hivyo vibaya. Vladimir Putin alitaka kutikisa misingi ya dunia huru, akidhani kwamba anaweza kufanya kila njia za kutisha, lakini alijipanga vibaya. Alidhani anaweza kuingia Ukraine na dunia itaangalia tu, amesema Rais Joe Biden katika hotuba yake ya hali ya kitaifa aliyoitoa Machi mosi. Alidhani mataifa ya Magharibi na NATO hayatajibu, alidhani angetugawa nyumbani. Putin amekosea sana, tayari tupo. Tumejipanga vizuri na kwa umakini, tumetumia miezi kadhaa kujenga ushirika wa mataifa mengine yanayopenda uhuru kutoka Ulaya, Amerika mpaka Asia na Afrika, kwa wote kumkemea Putin. Tunajumuika na ulimwengu kwa kusonga mbele kwa kile tulichofahamu Putin kulikuwa anapanga na anaratibu na kuhalalisha kwa uongo uchokozi wake, amesema Rais Biden. Tumekabiliana na uongo wa Russia kwa kweli, na sasa kwamba ametenda, dunia huru itamwajibisha. Tunayafungia mabenki makubwa ya Russia katika mifumo ya kimataifa ya kifedha, kuzuia benki kuu ya Russia kutoilinda sarafu ya Russia ruble, na kuifanya vita ya Putin yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 360 kutokuwa na thamani. Tunazuia uwezo wa Russia kupata teknolojia ambazo zitaumiza nguvu ya uchumi wake na kudhoofisha jeshi lake kwa miaka mingi ijayo. Tunafunga anga ya Marekani kwa ndege zote za Russia na kuitenga zaidi Russia, pamoja na kuminya uchumi wao. Tunalenga matajiri wakubwa wenye ushawishi wa kisiasa na viongozi wala rushwa kwa kuweka vikwazo namna yao ya kutajirika. Na wakati huo tunaongeza, tunawapa uwezo watu wa Ukraine wakati wakifanya vitendo vya kishujaa kupambana na uvamizi wa Russia. Pamoja na washirika wetu tunatoa misaada kwa wa Ukraine katika mapambano ya kupigania uhuru wao, misaada ya kijeshi, misaada ya kiuchumi, misaada ya kibinadamu. Tunatoa zaidi ya dola bilioni 1 ya msaada wa moja kwa moja kwa Ukraine, na tutaendelea kutoa misaada kwa watu wa Ukraine wakati wakipambana kwa ajili ya nchi yao na kusaidia kukabiliana na ugumu walionao. Kupitia historia yetu tumejifunza hili somo: wakati madikteta hawalipi gharama ya uchokozi wao unaosababisha vurugu zaidi, amesema Rais Biden. Putin na tabia ya uchokozi na ghasia, lakini wakati anapata ushindi katika uwanja wa mapambano atalipia gharama kubwa kwa kipindi kirefu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.